ናይ ፖለቲካ ግብረ ገባውን ስነ ምግባራውን ኮርና ግምት ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ፃውዒት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ንዜጋዊ ተኣማንነት ህንፀት ሕልና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቤት ምክሪ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብዝዘርግሖ ሰነደ ከም ዘቕረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ኣብ ሃገሮም ኣብ መንጎ ሪፐብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕን ዲሞክራስያዊት ሂላሪ ክሊንተን ዝካየድ ዘሎ ንናይ ሃገረ ርእሰ ብሄር ምረፁኒ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነት ዳሕሲሶም እቲ ዕለት 8/2016 ዓ.ም ነቶም ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ዘብቅዑ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ ንምጥቃ ኣሚቱ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምረፁኒ ፖለቲካዊ ውደራ ግብረ ገባውን ስነ ምግባራውን ኩርናዕ ዘለዎ ኮይኑ ክካየድ የተሓሳስቡ። እቲ ብ3 ምዕራፍ ዝተኸፋፈለ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሰነድ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ መሰረታዊ ትምህርቲ ብሓፈሻኡ ሰፊሕ ትንተና ዘቐርብን እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ስነ ምግባራዊ ኩነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝምልከቱ ነጥብታት ዘለዎን ንጹር መርገፂ ህይወት ምክንኻንን ሰላምን ኢኮኖምያዊ ፍትሒ ንምንቕቓሕ መሰልን ክብርን ትሕቲ ዕድመ ዜጋታትን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ተፈጥሮን ፍጥረትን ምክልኻል ዝብሉ ነጥብታት ብፅማሪ መልክዕ ዘቐርብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ድማ ናይ ፖለቲካ ህይወት ሸቶ ናይ ዜጋታትን ተመረፅትን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ስራሕተናታትን ብድሆታት ዝብል ክኸውን ከም ዘለዎ ብፁዓን ጳጳሳት ብምትሕስሳብ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ውልቃዊ ፖለቲካዊ ርእየት ዘይኮነስ ንናይ ወዲ ሰብ ክብሪ ስግኣት ዝኾነን ሰብኣዊ ክብሪ ምክልኻልን ብምትኳር ንናይ ሓባር ጥቕሚ ዝኣመተ ክኸውን ከም ዘለዎ ተሓሒዙ ድማ ሕፅያት ተመረፅቲ ኣብቲ ፍሉይ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታቶም ረብሓ ዘይኮነስ ነቲ ብሄራውን ሰብኣውን ምዕባለ ምቹእ ባይታ ዝፈጥርን ኣብ ናይ ሓባርን ሃገራውን ረብሓ ከማዓድው ይግባእ። እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝድግፍ 10 ነጥብታት ከም ምዕዶ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይትንትኑ። ከም ቀዳማይ ነጥቢ ድኻታትን ኣብ ሕሱም ኩነት መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ብምድጋፍ ስዕቡ ድማ ፅንስ ምንፃል ክወገድን ንደቂ ኣንስትዮ ድጋፍን ብፍላይ ኣብ ፅንኩር ኩነት ንዝርከባ ነፍሲ ፁር ኣዴታት ካብ ፅንስ ምንፃል ምርጫ ናብ ሓልዮ ህይወት ምርጫ ከብላ መታን ድጋፍ ምቕራብ ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ዝተፈላለየ ናይ ሞት ባህሊ ብምውጋድ ኣብ ናይ ህይወት ባህሊ ንምባል ዝድግፍ ባይታ ምቕራብ ንናይ ስነ ምርምር ረብሓ ድቅታት ምንሳትን ናይ ሞት ፍርዲ ገበን ንምውጋድ ዘየበቅዕ ምርጫ ምዃኑን ውግእ ምቅዋምን ገና መድሓኒት ንዘይተረክበሉ ሕማም ጥዑሚ ሞት ከም መፍትሒ ጌርካ ምቕራብ ዝብሉ ናይ ሞት ባህሊ ምርጫታት ብናይ ህይወት ባህሊ ክትካዕ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዘውፅእዎ ሰነድ ብምትሕስሳብ ህይወት ኣብ ኩሉ ደረጃታቱ ምኽባርን ህይወት ክምረፅን ይምዕዱ። እቲ ናይቲ ሰነድ ሳልሳይ ምዕራፍ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ቃል ኪዳናዊ መርዓ ኣምር ዝተረጋገፀ ዕሙቕ ኣፍልጦ ምስፋሕን ነዚ እቲ ተኣማኒ ኣሃድነት ዘይፍታሕን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝቐውም ሓደ ኣውነት ዝብል ኣምር ናይ ሕብረተሰብ ማእከላዊ ቅዋመ ዝብል ኣምር ምክልኻል ከም ዝግባእ ዘረድእ ኮይኑ ነቲ ፆታዊ ተማላእነት ማለት ተባእትን ኣንስትን ዝብል ተማላእነት ብምንቕቓሕ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ርእየተ ዓለማዊ መሰረት ገይሩ ካብቲ ባሕርያዊ ፆታዊ ስምዒት ፍልልያት ወፃኢ ካልእ ዓይነት ፆታዊ ስምዒት እውን ኣሎ ዝብል ትምህርቲ ንዓባይቲ ስድራ ግብረ ገባዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ድጋፍ ብምቕራብ ወለዲ ንናይ ደቃቶም ህንፀትን ዕብየትን ህይወት ግብረ ገብን መሰረት ገይሮም ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ካብ መንግስቲ ድጋፍ ክረኽቡ ፃውዒት የቕርብ። ብምቕፃል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ስራሕ ናይ ምርካብ ብመሰሎም ክኽበርን ስደተኛታት ዝምልከት ሃገራዊ መምርሒ ስደተይና ዜግነት ዝቕበልሉ ዕድልን ዜግነት ምርካብ ዘብቅዖም ህንፀት ክረኽቡን ስድራ ቤት ስደተኛታት ካብ ተፈላለኻ ምንባር ሓደጋ ክድሕኑን ስደተይና ተዋሃይሉ ክነብር ናይ እተእንግድ ሃገር ሉዓላውነት ሕግታት ክኽብርን ንስደት ዝዳርጉ ምክንያት ተፀኒዑ ፀዓት ስደተኛታት መፍትሒ ክረክብ ኣብ ዝብሉ ተግባራት ተነቃቅሕን ደገፍ እውን ከም እተቐርብ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰነዶም የመልክቱ። ውሕስነት ስራሕ ናይ ምርካብ መሰልን ክብርን ዕለታዊ መነባብሮ ብክብርን ምንባር ዝድግፍ ወርሓዊ ደመወዝን ነቲ ስንኩፍ ክፍሊ ሕብረተሰብ ፍሉይ ድጋፍ ምቕራብን ጥምየትን ድኽነትን ንምውጋድ ዝግበር ፀዓሪ ብብሄራውን ዓለምለኻውን ደረጃ ምንቕቓሕን ምትብባዕን ናይ ድኻታት ሃገራት ናይ ወፃኢ ልቓሕ ምስራዝን እዚ ድማ ምስ ልምዓትን ምጥፋእ ድኽነትን ዝተኣሳሰረ መደብ ክኸውንን ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ምኽባርን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ናይ ሂወት ባህልን ብምንቕቓሕ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቅድመ ፍርዲ ዝተሓንገጠ ፖለቲካ ምንፃልን ፅልእን ንስደተኛታትን ኣድልዎን ኢፍትሓውነትን ሃይማኖታዊ ኣኽራርነትን ዘተባብዑ ምርጫታት ብምቅዋም ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ንምርግጋፅ ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ተቐረበ ምዃና እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሰነድ የረጋግፅ። እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሰነድ ኣብ ፍጻሜኡ ስድራ ቤትን ቅርፅታት ኤኮኖምን መንግስትን ሰብኣውነት ብምሉእነት ብምኽባር ናይ ወዲ ሰብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምክንኻን ዝኣመተ ድኽነት ምውጋድን ኣብ ናይ ሓባሪ ረብሓ ምትኳርን ተፈጥሮን ፍጥረትን ምክንኻን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባሪ ናብራዊ ሑስ ምግባርን ግብረ ገባዊ መስፈርቲ ዘመልክቶ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣጠቃቀማ ውሱንነትን ንናይ ወተሃደራዊ ተልእኮ ዝወፅእ ወፃእን ዝስላዕ ሃብቲ ገንዘብን ካብ ንውግእ ኣማራፂ መፍትሒ ንምምፃእ ኣብ ዘኽእል ናይ ሰላም ፃዕርታት መዓላ ይኹን ቢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርአ ዘሎ ብሰፊሕ ንማሕበረሰብ ክርስትያንን ንኡሳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ህላዊ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ግጭት ኣማራፂ መፍትሒ ክርከበሉ ፃውዒት ብምቕራብ መላእ ዓለም ናይ ሰላምን ምክንኻንን ሰብኣውነትን ዝብል መገዲ ይስዓብ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ምዃኑ የፍልጣ።